Český rozhlas Brno uvádí Jihomoravský rok.
Krásné odpoledne, milí posluchači, začíná další díl cyklu Jihomoravský rok, kterým vás provedou Zdeněk Truhlář
a Jarka Vykoupilová. V našem cyklu hledáme souvislosti mezi světovým děním v kalendáři a naším regionem.
A protože na 13. února připadá každoročně Světový den rádia, nemůžeme tuto událost přehlédnout. Fenomén rádio nám zkrátka mluví přímo z duše, takže tady se ono propojení Světového dne a našeho regionu přímo nabízí.
Dnes se dozvíte spoustu zajímavého, třeba o tom, jak se zvuk z našeho studia dostává rozhlasovými vlnami až k vašim uším, a vezmeme vás také na náš nejsilnější vysílač.
Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.
Posloucháte cyklus Jihomoravský rok, který dnes bude o rádiu.
13. února si totiž celý svět připomínal Den rádia.
A vsadím se, Zdeňku, že ti hned šlo hlavou zamyšlení, čím vším je ten náš Český rozhlas Brno světový.
Samozřejmě, a nejen mě.
Tipuji, že si zamířil hodně vysoko.
Kdo jiný by měl mít dokonalý přehled o našem rádiu než jeho šéf, a tak mám teď u mikrofonu pana ředitele Josefa Podstatu. Pane řediteli, Český rozhlas Brno je regionální stanice, ale čím je podle vás světový?
Já myslím, že Brno jako takové je jako svým způsobem světové. Je a bylo. Je to spousta unikátních věcí. A Český rozhlas Brno je a byl světový taky. Nezapomeňme, když budeme připomínat rozhlasové vysílání, no začátky rozhlasového vysílání v Evropě. První rozhlasové vysílání proběhlo BBC v Londýně v roce 1922. O rok později se začalo vysílat v Praze a už o rok později, v roce 1924, se přidala třetí stanice právě z Brna. Ostatně naši posluchači určitě si vzpomenou, že loni jsme slavili 100 let vysílání rozhlasového na Jižní Moravě. A to je jenom pravidelné vysílání. Já připomenu, že tomu předcházela pokusná vysílání. Mimochodem, ta pokusná vysílání, protože probíhala na jiných vlnách než v tuto chvíli na VKV, ale na dlouhých vlnách, tak byla slyšet třeba až v Itálii a v Dánsku. Takže myslím, že ta světovost Českého rozhlasu Brno je potvrzena i tady těmito fakty, které jsem teď řekl.
To byly ty, řekněme, technické počátky, ale co třeba takový vliv na společenský a kulturní život?
Samozřejmě rozhlas je médium, které má obrovský dopad, a zvlášť mělo tehdy, když ještě nebyl internet, a mohl bych vzpomenout spoustu momentů, kdy vliv na společenský a kulturní život Český rozhlas Brno měl jako výrazný až světový. Zapátrám tak lehce v paměti, možná jenom vzpomenu rok 46, kdy brněnská rozhlasová stanice vlastně stála u zrodu strážnických lidových slavností a festivalů. Ostatně letošní mezinárodní folkový festival ve Strážnici slaví taky 80 let. To je mimořádná světová kulturní a společenská událost. Můžu vzpomenout na legendární reportáže třeba pana Zikmunda a Hanzelky z jejich cest po světě, který tehdy brněnský rozhlas vysílal, což znamenalo pro tehdejší posluchače určitě jedno z mála spojení se světem, protože ten svět byl samozřejmě trošku jiný než dnes. A na závěr možná připomeňme orchestr Gustava Broma, který vznikl v Brně a díky Českému rozhlasu Brno se stal taky velmi známým a posléze opravdu světovým.
Český rozhlas Brno je podle vás stále světovým i v té dnešní době?
V rámci současnosti můžu vzpomenout takový husarský kousek, který se povedl brněnskému rozhlasovému studiu. 3 roky zpátky jsme totiž propojili New York a Brno přímou linkou ve vysílání, kdy cymbalová muzika Harafica z Uherského Hradiště vystupovala v Bohemia National Hall v New Yorku, a zároveň tady u nás v Brně ve studiu byla zpěvačka této kapely Kristýna Danielová. Muzikanti hráli za oceánem, ona zpívala u nás a oba zvuky se v ten jeden čas smíchaly a posluchači tak mohli slyšet kapelu i se zpěvačkou jako jeden koncert. To si myslím, že byl opravdu jeden takový ze světových unikátů.
Myslíte si, že si naše stanice, ač je samozřejmě regionální, tu svoji světovost udrží i v budoucnu? Přece jenom připomínáme Světový den rádia.
Ten svět je dneska jiný, než byl před nějakými 50-100 lety. Je propojený, vzdálenosti se zkracují, celý se atomizuje. A já myslím, že když bych řekl světový, tak bych se možná soustředil na ten svět jako v nás. A ten osobní svět s tím okolním světem nejlépe propojí nějaké emoce, empatie, pocity a city. A myslím si, že v tomto Český rozhlas Brno jako společník je určitě světový a pomáhá každému z posluchačů ten jeho vnitřní svět zvládnout ve vztahu na ten okolní svět, který opravdu za poslední dobu se dramaticky mění. A my jako rozhlasoví pracovníci, kteří opravdu jsou rozhlasáci tělem i duší, jsou to srdcaři, zároveň profíci, tak my jsme rádi, že rádio, rozhlas jako médium stále přetrvává a ty světy propojuje. Věříme, že to tak bude dál a uděláme pro to všechno.
Rádio je zkrátka kouzelný fenomén, který je tu s námi už více než 100 let.
A na samotné počátky rozhlasového vlnění se vrátíme zase za chvíli.
Posloucháte cyklus Jihomoravský rok se Zdeňkem Druhlářem a Jarkou Vykoupilovou, který dnes připomíná nedávný Světový den rádia. Chce se mi možná říct, že jsme oba radioaktivní.
To ano. Naši posluchači dobře vědí, že loni jsme oslavili 100 let rozhlasového vysílání na Moravě a musím říct, že brněnská stanice šla s dobou už tehdy v samotných začátcích.
Pojďme se tedy vrátit o těch více než 100 let v čase zpět.
Na historii rozhlasového vysílání se teď zaměříme společně s vedoucím odboru distribuce signálu, panem inženýrem Pavlem Balíčkem z Českého rozhlasu. Pane Balíčku, kde jsou vůbec prvopočátky rozhlasového vysílání?
No tak ty úplné začátky jsou skutečně ještě v 19. století, kdy první pokusy s přenosem zvuku pomocí elektromagnetických vln tak dělal třeba Nikola Tesla nebo Giuliano Marconi nebo A.S. Popov. A následně tedy řádné rozhlasové vysílání tak začínalo vznikat krátce po první světové válce. V podmínkách teda Evropy to byla BBC a hned rozhlas. Takže Český rozhlas je jeden z nejstarších řádných vysílatelů rozhlasového vysílání. Tuším, že první vysílač v Brně byl ve čtvrti, která se jmenuje Komárov. Dneska už ten vysílač nestojí a vysílal se tehdy na nějakých úplně základních okruzích, středních nebo dlouhých vlnách s analogovou modulací, s přenosem signálu z toho uhlíkového mikrofonu přes nějaké elektronkové zesilovače a vysílače. A ten přenos byl po metalických drátech, takže to se z dnešní technologií optických kabelů, digitalizace, počítačových sítí a podobných vymožeností, které samozřejmě rozhlas dneska používá, tak to se vůbec nedá srovnat.
A kdybychom se podívali do budoucnosti, jak bude vypadat třeba přenos rozhlasového signálu za 100 let?
No, to je těžká otázka věštění, ale pravděpodobně to všechno bude samozřejmě digitální. Bude to souviset s tím, že celou zeměkouli budou obepínat nějaké komunikační sítě bezdrátové s obrovskou kapacitou. Možná, že každý člověk bude mít k dispozici neomezený připojení k té síti prostřednictvím nějakého zařízení, nějakého náramku třeba, nebo těžko říct. A ten zvuk samozřejmě bude jedním z typů informací, které se v takovéhle síti budou moct šířit. A pravděpodobně bude neomezený výběr toho obsahu, ať už poslouchám jakoby tuzemské stanice nebo zahraniční obsah, napřání, všechno bude asi individualizované napřání a tak nějak to bude vypadat.
No, obsah napřání tu máme už teď. Třeba náš cyklus Jihomoravský rok si můžete, milí posluchači, pustit, kdy budete chtít. Stačí mít mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo zavítat na stránky můjrozhlas.cz. A ty jsi se, Zdeňku, zaměřil na rádio i z toho čistě technického chlapského hlediska.
Je to tak. Ne, že bych byl tedy ryze technický typ, ale přeci jen jako chlapa, jak říkáš, mě ta rozhlasová a vysílací technika hodně zajímá. O tom ale zase až za chvíli.
Cyklus Jihomoravský rok pro vás připravují Jarka Vykoupilová
a Zdeněk Truhlář. V tomto dílu se věnujeme Světovému dni rádia, který každoročně připadá na 13. února.
Stejně mi to pořád přijde jako takový malý zázrak, že my si tu spolu povídáme a naše hlasy se nesou po rozhlasových vlnách celou Jižní Moravou.
Divila by ses, ale on musí urazit ještě mnohem delší cestu, než se dostane do rozhlasových přijímačů. A ten zvuk, ten se taky dost proměňuje. Nejdřív v jedničky a nuly a pak zase v těch rádiích zpátky ve slyšitelné vlnění chvěním reproduktoru. Je to prostě fyzika v kombinaci s matematikou a kdo ví čím ještě, zkrátka velká věda.
Když vidím, jak tě září oči, je jasné, že jsi byl načerpat informace u našich rozhlasových specialistů.
Jak se můj hlas ze studia Českého rozhlasu Brno dostane až k vám, posluchačům, tak na to už se ptám našeho vedoucího odboru distribuce signálu, pana inženýra Pavla Balíčka. Pane Balíčku, jak se tedy ten můj hlas dostane až k uším posluchačů?
Český rozhlas má svoje regionální studia, například i v Brně, a z těch regionálních studií jde signál vysílaný přes takzvanou kontribuční síť, což je nějaká technologie, která propojuje všechna studia mezi sebou do Prahy. Tady v Praze je provoz technický, kterému říkáme hlavní přepojovač, kde jsou všechny ty linky spojené dohromady. Dají se tam poslouchat, propojovat, kontrolovat. Jsou tam taky zařízení, která upravují hlasitost a barvu toho zvuku, těm se říká modulační procesory. A to celé je tedy v rámci vnitřního provozu Českého rozhlasu. A pak jsou distribuční platformy, kde předáváme ten signál zejména tedy společnosti České radiokomunikace, které pro nás provozují ty vysílací sítě, a ty potom provozují jednak distribuci z toho předávacího bodu z Prahy na jednotlivé vysílací lokality. Zase, když budeme mluvit o Brnu, tak je to třeba lokalita Brno Hády nebo Brno Kojál, hlavní vysílače té jihomoravské oblasti. A odtamtud se vysílá jak tedy v podobě analogového VKV vysílání, tak i ve formě digitálního DAB vysílání. A kromě toho ještě můžete i ty stanice Českého rozhlasu naladit na satelitu nebo na internetu.
To jsou tedy poměrně složité cesty toho mého hlasu až k posluchačům. Jak dlouho to trvá, než já vyřknu slovo a než ho ten posluchač uslyší?
V tom nejrychlejším případě, to je VKV vysílání, tak to zpoždění se pohybuje do jedné vteřiny, někde okolo 600 milisekund. Je zajímavé, že třeba v některých případech časové znamení, zejména tady v budově v Praze, tak máme předsunuté, tak aby u nás ve studiu píplo o něco dřív a u těch posluchačů, jak to slyší z rádia, tak to tedy píplo maximálně přesně. A u těch dalších platform, které jsem zmiňoval, satelit nebo digitální vysílání DAB nebo televizní DVB-T, tak tam to zpoždění narůstá a u internetu se pohybuje třeba až 10 vteřin.
To je tedy fofr na to, jak velké vzdálenosti musí zvuk od nás ze studia urazit, když uvážím, že to bere ještě přes Prahu.
Ano, to rozhodně. Myslím, že pro mnohé ale nebude překvapením, že tomu našemu zvuku značně pomáhají také optické kabely. Když se totiž ten zvuk převede do jedniček a nul a takovým kabelem pošle, nabere rychlost světla. No a z Prahy pak vedou opět optické kabely k vysílačům.
Neříkej, že jsi byl i na vysílači.
Ano, byl. Dokonce na tom největším na Moravě, ale o tom zase až za chvíli.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.
V cyklu Jihomoravský rok se dnes věnujeme Světovému dni rádia.
Rozhlasové vysílání už více než 100 let hýbe světem a i když technologie chvátají mílovými kroky kupředu a digitalizace se nevyhýbá ani rozhlasu, to klasické analogové rozhlasové vysílání si stále drží pevnou pozici i v těžké konkurenci například internetu.
Už jsme si řekli, jak zvuk od nás ze studia putuje optickými kabely do Prahy, kde si ho přeberou České radiokomunikace a ty mají za úkol jej dopravit zpátky na Moravu do vysílačů a z nich, jak se říká, do éteru.
Ano, až po vysílač je to zjednodušeně řečeno to samé jako třeba internet. Ale aby se ten relativně slabý signál, co jde od nás, mohl šířit vzduchem na velké vzdálenosti, tak se musí pořádně zesílit. A to se právě děje až v budově vysílače.
Do jedné z takových budov se Zdeněk vydal s mikrofonem.
Rozhlasové vlny se šíří k našim posluchačům a jejich přijímačům samozřejmě díky vysílačům. A já už vcházím na našem nejsilnějším vysílači Kojál na frekvenci 106,5 FM do vysílacího sálu, kde se setkávám se specialistou expertní skupiny Luďkem Skotákem. Pane Skotáku, teď jsme tedy v samotném srdci vysílače Kojál.
Dá se to tak říct, i když není to jenom jedno srdce, řekl bych, že toto je srdce analogového FM-kového vysílání, čili máme tady vysílače pro analogové vysílání FM, jak pro Český rozhlas, tak pro další.
Co je tady v tomto sále?
Tak na vysílači Koyál, když zůstaneme u toho našeho FM vysílání, tak máme 5 vysílacích frekvencí, z těch patří 3 Českému rozhlasu a 1 tedy patří Českému rozhlasu Brno. Před námi stojí vlastně dneska 3 stojány vysílačů, 2 jsou samostatné pro Český rozhlas Dvojku a Radiožurnál a 1 je společný dokonce pro 3 vysílače, i když velikosti je stejný jak ty 2 vedlejší.
Aby si to posluchači představili, tak ty vysílače nebo ty přístroje jsou velké, podobně jako šatní skříně. Jak to tady vypadalo dříve? Předpokládám, že ta technologie se dost značně posunula od vzniku vysílače Koyál.
Tak my tomu říkáme klasický 19-palcový rek, čili na šířku ten vysílač má 19 palců. Dřív třeba ten vysílač byl pro jednu frekvenci, měl ty skříně 2 nebo i 3. Bývaly tady vysílače, které ještě sice už byly polovodičové, co se týče budičů, ale koncový stupeň byl tvořen elektronkou, ty elektronky tu ještě máme na výstavce. Potom jsme vlastně přešli na vysílače nové, ještě tu zůstali předchůdci tady těchto 3 vysílačů, které už jsou sice plně polovodičové, nicméně v každém stojanu je pouze 1, jsou vzduchem chlazené. Dnes nové vysílače už jsou chlazené vodou a jak jsem říkal, do toho jednoho stojanu se nám vešly 3.
Kolik lidí dříve obsluhovalo vysílací techniku tady na Koyálu a kolik jich je tu dnes?
V roce 1957-8, když se spouštěl tady ten vysílač, tak zde pracovalo kolem 100 lidí. Dneska jsme tu 3 technici, správce objektu, technik dohledu vysílačů a to je všechno.
Když obejdeme ty vysílací skříně, tak zezadu to vypadá trošku jako v vodní elektrárně. Je tu spousta trubek, poměrně silných, některé silné, třeba jako zápěstí. Čemu slouží?
Je to prakticky jenom o něco větší domácí koaxiál, jak máte anténu k televizi. Jsou to výstupní anténní kabely, odborně tedy pevné koaxiální vedení, které je tvořeno nejenom tenunkým drátkem a nějakým měděným opletením, ale jako vnitřní vodič je použita jedna měděná trubka, jako vnější vodič tady ta druhá, kterou vidíme.
O jakých výkonech se tady bavíme? Protože ty trubky jsou opravdu velmi silné.
Tak výkony jednotlivých vysílačů jsou 8 kW, čili je to 5x 8 kW. A potom vyzářený výkon, který se nám zvýší ještě o zisk antén, je u jednotlivých programů 100 kW.
Tak si tak říkám, nejsi ozářený, když jsi byl přímo u vysílače?
Ne. Tak jak se říká, že pod lampou je největší tma, tak s trochou nadsázky bychom o vysílačích klidně mohli říct to samé. Všechny ty silné rozvody uvnitř budovy vysílače, kterými protékají už ty silné výkony, jsou samozřejmě izolované, takže tam se lze normálně pohybovat. A to vyzařování rozhlasového, ale třeba i televizního signálu se pak děje až na samotném vrcholku vysokého stožáru, odkud se směrově šíří daleko do krajiny. Čili pohyb v budově nebo i v okolí vysílače je naprosto bezpečný.
No já jsem zvědavá, byl se podívat i přímo na ten stožár?
Ano, Koyál je opravdu monumentální technická stavba, ale o tom zase až za chvíli. Posloucháte cyklus Jihomoravský rok, ve kterém se tentokrát s Jarkou Vykoupilovou věnujeme Světovému dni rádia.
Zdeněk Truhlář jako správný technický nadšenec pro vás zmapoval celou tu cestu našeho vysílání ze studia až k vysílači.
Přímo pod tou obrovitánskou anténou se scházím se specialistou expertní skupiny českých radiokomunikací Luďkem Skotákem. Pane Skotáku, ta anténa je obrovská, nebo stožár. Co je vlastně anténa a co je stožár?
No stožár, nebo my tomu odborně říkáme anténní nosič, to je ta konstrukce až po ten vršek a antény jsou namontované až v horní části tohoto stožáru. Jsou tam 3 druhy antén na původní FM vysílání, analogové, které z Koyálu funguje, které vysílá i váš Český rozhlas Brno. Pak jsou tam nové antény na digitální audio vysílání, čili na ten nový DAB. A úplně na vrchu schovaný pod tím červeno-bílým laminátem jsou televizní antény pro digitální televizní vysílání, dneska DVB-T2.
Vysílač Koyál je opravdu obrovský. Je to stavba, která je vidět z velikánské dálky. Kolik měří?
Tak vysílač má 340 metrů. Je to 3. nejvyšší stavba v republice, nejvyšší stavba na Moravě. Asi do 260 metrů jezdí výtah. a od 260 metrů teda začínají antény a ty mají asi 80 metrů.
Byl jste někdy úplně nahoře?
Úplně nahoře na anténách jsem nebyl, nemám rád výšky, ale tam, kam jezdí, tak tam jsem se samozřejmě dostal.
Co je z takové výšky vidět? Dohlédnete třeba na okolní vysílače, protože na Hádech máme další frekvenci Českého rozhlasu Brno na 93.1.
Tak samozřejmě Hády jsou kousek, ale když je dobrá viditelnost, tak je vidět poměrně daleko, jsou vidět Alpy samozřejmě, na druhé straně je vidět na Pradět a ten je vidět i ze země, je vidět, já nevím, Hostýn, vidět je poměrně daleko, ale musí na to být počasí.
Když už jste zmiňoval ten Pradět, dokázali bychom na Pradědu naladit také naše frekvenci 106,5?
Tak dokázali bychom, my to umíme. Tak jak my chytneme tady Pradě, tak samozřejmě dá se naladit na Pradě Dukojal. Dokonce máme síť takzvaných náhradních modulací, takže když se pokazí všechny pozemní trasy, které fungují, tak máme ještě možnost to takhle na dálku vzduchem pospojovat všetkým vysílačem v republice. Je na to schéma tak, aby každý věděl, koho má chytat. Takže my například budeme chytat Hradec Králové, vysílač Krásný a nás zase bude chytat Pradět nebo Ostrava.
Takže z vysílače se dá nejenom vysílat, ale také na něm přijímat.
No tak například tady dlouhou dobu seděl i jakési řídící centrum tady těch vysílačů pro Moravu. Dnes už jsme to centralizovali do Prahy, ale v té době tady se dá sledovat ne, nebo poslouchat nejenom všechny rozhlasové vysílače, které na Moravě jsou, ale dali se tady sledovali všechny televizní analogové vysílače, takže jsme tady měli pracoviště, kde bylo 30 televizorů a ti to tam sledovali. Ale samozřejmě jako není problém tady chytat všechny okolní vysílače. A když jsou dobré podmínky, tak dokonce i ty neokolní.
340 metrů, to je tedy pořádná výška. Zdeňku, dostal ses až nahoru k těm anténám?
Ne. A dodal bych možná naštěstí. Z takových výšek mám totiž opravdu respekt a když pomyslím, že stožár Kojálu je podobná konstrukce jako třeba stavební jeřáby, která se navíc působením větru chvěje, tak i když je dobře ukotvená a postavená, asi bych se, no a klidně to přiznám, trochu bál. Ale opustíme už ten technický svět rádia a Jarko, prozraď, co připravuješ do dalšího dílu Jihomoravského roku.
21. února připadá na Mezinárodní den průvodců. No a já tedy zamířím na zámek do jeskyní Moravského krasu a představím vám také rekordmana v provázení po naší brněnské rozhlasové budově. Určitě to bude zajímavé.
No tak to už se moc těším. Dnešní díl Jihomoravského roku končí a vy, milí posluchači, nezapomeňte, že jednotlivé příspěvky můžete poslouchat každý všední den po 7:30 ráno a pak v hodinovém pořadu zase v neděli po 17. hodině.
Nebo kdykoliv chcete v mobilní aplikaci Můj rozhlas a na webu můjrozhlas.cz.
Naslyšenou!
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.